Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Avropa Şurası siyasi məhbus məsələsinə münasibət bildirməli, Azərbaycan rəsmilərinə təzyiq eləməlidir, Rene Van der Linde. Ukraynada seçkidə Timoşenkonun bloku irəlidədir. Türkiyədə erməni jurnalistin qətli ilə bağlı yenidən məhkəmə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə münasibət bildirməli, Azərbaycan rəsmilərinə təzyiq eləməlidir. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene Van der Linden deyib. Linden bildirib ki, Avropa Şurası üzvü olan ölkədə siyasi məhbusun olması yol verilməzdir. Rene Van der Linden onu da deyib ki, AŞPA-nın Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyət maraqlandırır və monitoring aparan missiya müəyyən eləməlidir ki, Azərbaycandakı vəziyyət ədalətli və demokratik seçki keçirməyə imkan verirmi? Bunları AŞPA prezidenti bugün Strasburqda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, xəbəri Diyaz yayıb. Bugün AŞPA-nın payız sesiyası başlayıb, Azərbaycan parlamentinin daimi nümayəndə heyətindən başqa sesiyaya Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilər də dəvət olunub. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda prezident seçkisinin demokratik keçirilməsi üçün məsləhətlərini verib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders deyir ki, hökumətin bu tövsiyələrə əməl eləməsi vacibdir.
2008-ci ildə prezident seçkilərinin ədalətli, azad və şəffaf keçirilməsinin qanunvericilik bazısının yaradılmasında qarşıdan gələn il ərzində parlamentin üzərinə böyük məsuliyyətdir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders. Səfir bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar da Azərbaycan parlamenti və hökumətinə seçkinin azad və ədalətli keçməsində kömək eləməyə hazırdır. Səfir Naxçıvanda müxalifətçilərə siyasi təzyiqlərin artmasından da danışıb zorakılığın yol verilməz olduğunu deyib. Ukraynada seçkidə hələ ki Timoşenkonun bloku irəlidədir. Dünən Ukraynada parlament seçkisi keçirildi. Bültenlərin 70% hesablanıb və seçki komissiyasının dediyinə görə Yuliya Timoşenkonun bloku səslərin 33%-ni qazanıb. Başnazir Viktor Yanukoviçin bloku 31% ikinci yerdədir. Exit poll Yanukoviçin blokunun birinci olacağını, Timoşenkonun blokunun prezident Viktor Yushchenkonun partiyası ilə birgə səslərin çoxunu toplayacağını deyirdi. Ona görə də Timoşenko qələbə çaldıqlarını gecədən elan eləyib. Bu seçkidə yenə Ukraynanın demokratik qüvvələri qalib gəldi və biz həmişə olduğu kimi birlikdə rəqiblərimizdən çox səs topladıq. Bu çox sevindiricidir və mən prezidenti və bizim bütün demokratik komandanı bu aydın qələbə münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Yuliya Timoşenko. Başqa Rusiya bloku prezidentliyə Qari Kasparovun namizədliyini irəli sürüb. Rusiyada prezident seçkisi gələn ilin martında keçiriləcək. Başqa Rusiya blokunun kongresində Kasparov 500 səsdən 380-ni yığıb. Başqa Rusiya blokuna prezident Vladimir Putinə qarşı çıxan liberallar, solçular və millətçilər daxildir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyədə erməni jurnalistin qətli ilə bağlı yenidən məhkəmə başlayıb. Jurnalist Hrant Dink yanvarda işlədiyi redaksiyanın qarşısında güllənənib. Bugün qətildə şübhəlilərin məhkəməsi keçirilir. Şənbə günü Türk mətbuatı polis zabitinin şübhəlilərdən biri ilə telefon söhbətini yayımlayıb. Səs yazısından belə çıxır ki, polisin jurnalistə hazırlanan suiqəstdən xəbəri olub. BMT-nin xüsusi elçisi Myanmada hökumət başçıları ilə görüşməyə çalışır. BMT təsdiqçisi İbrahim Qəmbərinin səfərində məqsəd Myanmarda hökumətin müxalifətə hücumlarının qarşısını almaqdır. İndi Yangon küçələrində silahlı qüvvələr gəzir, cəmaatın toplanmağına imkan vermirlər. Bir neçə gün idi Myanmada aksiyalara 10 minlərlə adam çıxırdı. Təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumundan sonra aksiyalar dayanıb, yüzlərlə adam həbs olunub, ondan çox aksiyaçı öldürülüb. Amerika hərbçiləri Əfqanistanda yeni kampaniya başlayıblar. Əl-Qaida ya da Taliban liderlərini tutmaq üçün informasiya verənə pul mükafatı vəd olunur. Mükafat 20 min dollardan 200 min dollara qədərdir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. İndi efirdə işdən sonradır.
Dinləyirsiniz. İnsanın her günü bir göz grubumunda geçir. Bu grubunda ise çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun efirinde özel işten sonra program başladı. Her vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hamınızı. 101.7 FM bu FM doğasında olan yayımdır ve Hazırlık Radyosu.az saytından bütün dünyada siz bizi dinleyebilirsiniz. İşten sonra da bugün. Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin pay sesiyası başladı. Bugün ilk iclas keçirilirdi ve keçirilirdi hal-hazırda. Millet vəkilləri yaman məşğuldur. Ona göre onlardan bugünə biz ne kadar da planlaştırsaq çağırmağa iş məşğuliyyəti olduğuna göre onlar bildirdiler ki gələ bilmirlər. Bu bir. İkinci məsələ. Bu da digər qonaqlarla bağlıdır. Bu saatda filosof professor Rəhman Badalov olacaq studiyamızda. Burada bəzi maraqlı fikirlər, yəni mübahisəli, ziddiyyətli fikirlər ortaya çıxmaqdadır. İnsan haqlarının hansı bir dərəcəsi olmalıdır, yoxsa yox. Qısaca deyim ki, Azərbaycan gələcəyi nədir sizləsindən? 6-cı verilişi olacaq bu saatin sonuna qədər insan haqları ilə bağlı olaraq, yəni bu çərçivə hardadır, bu haqlar nəyə gətirib çıxarmalıdır və bir hadisə də baş verib Almaniyada bu vaxtda oturub danışacaq. Növbəti saatda bugün Dünya Hallar günüdür və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyalar Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev studiyamızın qonağı olacaq növbəti saatin əvvəlində və Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlu növbəti saatinin son yarım saatini əhatə edəcək. Gürcüstandakı son olaylar və Ukraynadakı parlament seçkiləri bu proseslərin nəzərə alaraq ki, hər iki ölkə Güam təşkilatında, Güam çərçivəsindədir, həm Gürcüstan, həm Ukrayna, Azərbaycanın aidiyyəti və bu məsələlərin Azərbaycan əransı bir əks-sədası olacaq, yoxsa yox, bu haqda biz danışacaq. Bu belə, başlayaq Milli Məclisdən. Düzdür, sadəcə xatırladım ki, bizim efirimizdən 101.7 FM-də, həmçində Azadlıq Radyosu.az saytından səslənir.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.az.
Azadlıq Radyosu efirində studiyamız İlqar Rəsuldur artıq. Əməkdaşımız İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük ya.
Bugün Milli Məclisin pay sessiyası daha doğrusu startını götürdü və bu pay sessiyasında məsələ ki, bir çox gözləntilər var və müxtəlif ümidlər həm qanverici bazasında daha doğrusu ümidlər bağlıdır. Amma digər tərəfdən skeptik məsələlər də var ki, bir çox şey məsələləri bağlamaq düzgün deyil və ziddiyyətli yəni mövqələr var. Amma sən Azadlıq Radyosunun bugün parlament müxbiri rolunda oynadı, yəni çıxış etdin və
bunu elə oynamaq da bilmiyorlar.
Hər halda, jurnalistlər öz arasında hər halda belə deyil. Müşahidələr, nə haqda danışıldı, hansı mövzular müzakirə olundu, birinci gün ümumiyyətlə necə keçirdi, nə tövsiyə təsir başladı? Yəni, parlamentin fəallığı, nəzər çarpacaq dərəcədə hara, yəni dəyişilibmi, yüksək yoxsa aşağı?
Hər halda Ziya, ilk növbədə onu deyim ki, deputatların bugünkü davranışlarından onların pis istirahət eləmədikləri hiss olunurdu. Həmişəki kimi bir qayda olaraq parlamentin sədri Oktay Əsədov ilk olaraq danışdı. O bildirdi ki, ötən sesiya haqqında məlumat verdi, bildirdi ki, pay sesiyasına dək artıq əvvəlki sesiyada onlar 18 iclas keçiriblər, 141 qanun və bir konstitusiya qanunu qəbul ediblər, 25 qərar qəbul olunub Milli Məclisin iclaslarında, ötən sesiyasının iclaslarında bir sıra qanunlar əlavə və dəyişikliklər edilir. Beynəlxalq aktivlik artıb. Azərbaycana və Azərbaycandan səfərlər olubdu. Parlament nümayəndələrinin əlbəttə ki və parlamentin üzündə bir sıra görüşlər olub. Bundan sonra deməli spiker bir sıra qanunların parlamentdə pay sessiyasında müzakirə olunacağını bildirdi. Təhsil haqqında, uzun müddət haqqında danışılan bir qanun layihəsidir. Hətta nəinki sessiyadan sessiyaya keçib ötən çağırış parlamentdən qalmış bir qanundur. Bu dəfə bu barədə artıq spiker bildirdi ki, demək olar ki, qanun layihəsi bütün strukturlardan, mərhələlərdən keçib, yəni hansı strukturlarda, dövlət strukturlarında, nazirliklərdə müzakirə olunacaqda olunub, bir komissiya iclasında da müzakirə olunduqdan sonra Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarıla bilər bu qanun layihəsi və digər məsələlərdən danışdı. Ve bundan sonra o gündelikteki meselelerden bağlı fikrini bildirmeye milletvekillerine dedi. Onu deyim ki 39 mesele var idi parlamentin gündeliğinde. Ve milletvekilleri ilk növbede hemşeki kimi bir qayıt olarak özde uzun fasileden sonra bir çox meselelere öz münasibetlerini bildirmeye istediler. Gündeliğe salması tekliflerden beraber onlar danıştılar. Ve bir çox demeli, hatta mübahisə, müzakirə doğuran meseleler var idi. Belə deyim ki, bəzi deputatlar hansısa qanunların olmadığına təəssüfləndiyini və yaxud bunun əlavə olmağını bildirirdiler. Digərləri ölkədəki vəziyyət, baş verən hadisələr və s. İlk olaraq deyim ki, Arzu Səməd Bəyli çıxış elədi. Müsavət deputat fraksiyasından olan Arzu Səməd Bəyli və o bildirdi ki, ölkədə vəziyyət, korrupsiya və s. özbaşınalıq halları var. Bunlar Azərbaycanı beynəlxalq hesabatlarda da aşağı yerlərdə dayanmasına, yəni öncüllərdən olmasına belə desək, bu negatif halların bolluğu ölkələrinə çevirir. Bu mənfi haldır.
Bunu beynəlxalq təşkilatların bu günlərdə açıqladığı son hesabatda da görmək olur. Çünki bir il əvvəl Azərbaycanın 180 ölkə arasında 130-cu yerdən 150-ci sıraya düşməsi buna sübutdur. Neft ölkəsi olmayan, ümumdaxili məhsulu bizim qədər yüksək olmayan qonşularımızda vəziyyətin müqayisəsi isə təəssüf ki, bizim xeyrimizə deyil. Gürcüstanda vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişib 79-cu yer, Ermənistan isə 99-cu yerdə öz yerində. Nə qədər ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvət bu qaydada süryan edəcək, nə qədər ki, məmur öz başınalığına son qoyulmayacaq, qanunlar işləməyəcək, çox çox təəssüflər ki, vəziyyət də dəyişməyəcək, amma getdikcə daha da pisliyə doğru gedəcək.
Arzu Səməd Bəyli idi.
Sözsüz ki, bu cür çıxışlara digər tərəfdən, qarşı tərəfdən, yəni hakimiyyət tərəfdən, hakimiyyət mövqeli partiyalardan reaksiyalar olur. Cavab verən çıxışlar, öz çıxışında bu məsələyə toxunanlardan biri de Siyavuş Novruzov oldu. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini. O bu cür oxşatmalar aparmaq, xüsusilə qoşu dövlətlərlə Azərbaycanı müqayisə etməklə razılaşmadı. Bunu başqa cür başqa məntiqdən izah elədi ki, niyə Azərbaycan həmin dövlətlərdən pis vəziyyətdə olması düz deyil beynəlxalq hesabatlarda.
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, burada müəyyən müqayisələr aparıldı. İstər Ermənistanla Azərbaycan iqtisadi göstərəcək, istər Kürdistanla. Bilirsiniz, ola bilər ki, hansı qəzetdən kimsə, hansısa saytdan nəsə oxusun. Bu, həqiqəti əks elətdirən və insan gözünün qabağında baş verən hadisələrin əksinə çıxa bilməz. Bugün Ermənistanda və Kürdistanda hər hansı bir iqtisadi islahatın getmədiyi halda, hər hansı bir istehsalatın olmadığı bir şəkildə, hansı ümumidaxili məhsulun artıqlığından söhbət gedə bilər. Bugün Ermənistan 70-ci illərin vəziyyətindədir və onların müəssisələrinin hamısı demək olar ki, Rusiyaya pulsuz öz borclarına pay kimi ödənilir. Belə olan halda hansı məhsul istehsalından söhbət gedə bilər və ümumi daxili məhsuldan söhbət gedə bilər. O cümlədə Gürcüstanda bilirsiniz ki, Azərbaycan daima bizim tərəf müqabilimiz olduğuna görə ona diqqət göstərir, köməklik göstərir. Əgər bir ölkə digərinə köməklik göstərirsə, onun hansı göstəricisi bizdən artıq ola bilər və hansı göstərici ola bilər. Azərbaycanın vəziyyəti nəinki o ölkələrlə, Avropanın aparıcı dövlətlərlə müqayisə olunmalıdır və müqayisədə də gedir.
Deməli, bu Arzu Səməd Bəyli çıxışına iş yerləri ilə bağlı da danışmışdı. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə əvvəllər də parlamentdə danışıqlar olubdu, söhbətlər, müzakirələr. İndi də ki, iş yerlərinin çatışmazlığı, əhalinin vəziyyətinin yaxşı olmaması. Bu məsələyə də Siyavuş Novruzov münasibət bildirdi. O qeyd elədi ki, dövlət başçısı dəfələrlə, yəni kütlə informasiya vasitələri də bu barədə bildirir. Onun sözlərinə görə ki, iş yerlərinin açılışlarında iştirak eləyir və iş yerləri ölkədə açılması məsələsi kifayət qədər o baş verir, iş yerləri açılır, bunların hamıya da bəllidir, bu barədə məlumatlar da olur. Eyni zamanda digər körpülərin salınması, yolların çəkilməsi və s. məsələlərdən danışdı ki, bunların hamısı işdir və bunları dəyərləndirmək lazımdır. Bu, Azərbaycanın da kifayət qədər ölkənin imkanının olduğunu və işlərin görüldüyünü bildirir. Digər məsələ parlamentdə və deyim ki, payız sesiyasının ilk iclasında daha çox diqqət çəkən məsələlərdən biri son vaxtlar Naxçıvanda baş verən hadisələrdir. Bildiyimiz kimi ayın deməli, sonuncu 10 günlüyündə, yəni 20-sindən bu yana, 22-si 23-ü burada hadisələr baş vermişdi. Müsavat qəzetinin yazarı həbs olunmuşdu, Həkim Eldostu Mehdiyev və digər bir nəfərin həbsi var idi, Ələskər İsmailov. Bu məsələlər artıq həmin vaxtdan indiyə çəkişir. Müxtəlif kütlə informasiya vasitələr yazır. Parlamentdə millətvəkilləri bu məsələyə münasibət bildirdilər. Müxtəlif yanaşmalar oldu. Yəni söz azadlığına, jurnalist azadlığına təzyiqlər, təsirlər və s. Diqqət çəkən fikirlərdən birini Ana Vətən Partiyasının sədri müavini millətvəkili Zahid Oruz bildirdi. Zahid Oruz bildirdi ki, Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu prosesi gedir. Hər bir vətəndaşın hüquq və azadlığın qorunması qarant olaraq dövlət başçısı da dəfələrlə bu istiqamətdə çıxışlar edib, kifayət qədər qanunlar da qəbul olunub bunlardan ötəri, amma belə bir vaxtda, belə bir mühitdə birdən-birə Naxçıvanda belə hadisə baş verir, kimlərinsə həbs olunması və bu başqalarının əlində hakimiyyətə qarşı vasitəyə çevrilir.
Mən doğrusu, yəni hakimiyyətin siyasi maraqlarını müdafiə etdiyim üçün deyirəm ki, bu heç bir halda hakimiyyət maraqlarına cavab verən bir hadisə deyil. İndi onlar bunu belə qələmə verirlər ki, güya bu hansısa şəxslərə qarşı, özdə siyasi mənsubiyyət daşıyan şəxslərə qarşı bir mübarizədir və s. yalaxır. Halbuki müxalifətin təmərküzləşdiyi bu paytaxtda onlar onu bir yerə yığılıb hakimiyyətə bir göz göstərə bilmirlər. Hansısa bir əyalət miqyaslı insanların bu hakimiyyətə qarşı heç bir təsiri ola bilməz. Bütün bunlar ölkədə bunu hüquq vəziyyətinin diaqnozu kimi beynəlxalq aləmə yayıb da Azərbaycana təzyiq və s. üçün istifadə eləməkdədirlər.
Zahid Oruc idi bu, dinləyicilərə xatırladaq biz.
Deməli, hətta Zahid Oruc bu məsələnin ilk növbədə parlamentdə müzakirə olunmasını istəyirdi. Yəni, o belə bir təklif edirdi, düzdür, onun vaxtı qurtardı və fikri axıra qədər tamamlaya bilmədi, amma o buna müzakirə tərəfdarı olduğunu hər halda başa düşmək oldu, onun mikrofonu kəsilsə də. Digər məsələlər var idi, onu da deyim ki, bu Naxçıvandakı hadisəyə başqa millət vəkilləri də toxunurdular, bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirirdilər və Siyavuş Novruzov, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası olan Siyavuş Novruzov bu məsələyə də münasibət bildirdi. O qeyd elədi ki, əslində bu hadisə, bu iki nəfərin həbsi ilə əsaslanıb Naxçıvandakı vəziyyəti ifadə eləmək olmaz, təsvir eləmək olmaz. Naxçıvan blokadadır uzun müddətdir. Naxçıvanla bütün işlər görülür, lazımi tədbirlər. Amma bu məsələni o əsas gətirib Naxçıvanın vəziyyətini izah edirlər. Bu heç də düzgün addım deyil. Eyni zamanda o beynəlxalq təşkilatların, hətta Amerika səfirinin özünün bu istiqamətdə addımı ilə bağlı bəzi fikirlərini bildirdi. Amerika səfirliyinin daha doğrusu. O səfir artıq N4 getmişdi, yeri gəlmişkən onun da bəyanatı oldu və bir sıra məsələlərə münasibət bildirdi. Ziya, əgər lazım olarsa, bu barədə də sonra biz danışa bilərik. O bildirdi ki, Amerika səfiri artıq yoxdur, amma bəzi məsələlərə münasibət bildirmək istəyir Siyavuş Novruzov. O dedi ki, əslində bir belə ölkədə qaçqın ola-ola heç vaxt heç bir təşkilat ona o qədər də nümayəndə göndərmirlər, amma indi Naxçıvanda iki nəfər həbs olunmaqla adam göndərdilər, vəziyyət aydınlaşdırmaq istəyirlər. Bunu biraz məntiqsizlik hesab edirdi Siyavuş Novruzov o baxımdan ki, yəni bütün məsələlərə belə reaksiya, daha ciddi məsələlər var ki, bu cür reaksiya verilməlidir, amma bu məsələyə reaksiya verilir. Naxçıvanda hər bir iş görülür, Naxçıvan üçün lazım işlər görülür, orada insan hüquqları da qorunur və bu iki nəfərin həbsi buna aid olmamalıdır. Yeri gəlmişkən deyim ki, biz özümüz bu iki nəfərlə bağlı, Naxçıvanda həbslərlə bağlı da müntəzəm məlumatlar veririk və informasiyalar onların özü ilə danışıb, digər ailə üzvləri ilə də informasiyalar vermişik. Yəni, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərdə bu hadisələr çox tanış hadisələrdir və məlum ki, söhbət nədən gedir. Və dediyim kimi, Siyavuş Novruzov bunları düzgün hesab eləmirdi ki, bu cür yanaşılmalıdır bu məsələyə. Baxmayaraq ki, onun özündən sonra da bəzi çıxışlarda, deyək ki, İqbal Ağazadə və digərlər danışırdılar, məsələn, ki, bu bir çoxları lazımı qanunların olmaması ilə əlaqələndirirdilər jurnalistlərə qarşı baş verən hadisələri və başqa məsələlər də oldu. Parlamentdə sözsüz ki, yəni, bayaq da dediyim kimi, ilk iclas idi, ona görə də millətvəkilləri daha çox məsələyə toxunmaq istəyirdilər. Millətvəkili Fazil Qəzənfərovlu bir sıra məsələlərə toxundu və o yol çəkilişi ilə bağlı dedi ki, tikintilərdə falan bəzi yeni hallar olur və s. Konkret yol çəkilişinin üzərində dayandı və orada olan yeyintilərə münasibət bildirdi. Onun dediyi yeyintilər əlbəttə ki, biz bunu demirik, onun fikirləridir.
Yol tikintisi ilə bağlı mənim narahat edən bir problemi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu günlərdə yəqin ki, televiziyadan izlədiniz. Xınalıq yolu ötən il çəkilmiş, təhvil verilmiş Xınalıq yolunun 22-57 kilometri, 22 kilometrdən başlayaraq 57-ci kilometrə qədər sıradan çıxıbdı. Televiziya vasitəsilə bunu göstərdilər. Söhbət o deyil, yol xarab da ola bilər, sıradan da çıxa bilər. Amma orada açıqlama verildi ki, 14 milyon manat pul xərcləndi.
tanıtdı bura və yenidən təmir üçün əlavə vəsait sərf olunmayacaq. Bura ayrılmış 14 milyon manatdan vəsait sərf olunacaqdır. Yol tamamlanıb 14 milyon xərclənibsə, bu əlavə buradan 14 milyon içindən necə pul tapılıb təzədən təmirə sərf olunur? Baxın, dövlətin pulunu, vəsaitini bu qədər məsuliyyətsiz formada talan eləmək heç bir məntiqə sığmır, heç bir hakimiyyətin marağına da uyğun deyil. Yəni, götürmək olar 100 min, 200 min, 500 min, amma tabi 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon bu büdcəni dağıtmaq həqiqətən gələcəyimiz üçün ciddi təhlükədən xəbər verir.
Bir məsələ də var idi Fazil Qəzənfəroğlunun toxunduğu və onu deyim ki, bu məsələ də o toxunandan sonra bəzi, deməli, müzakirəyə səbəb oldu. Yəni, buna münasibət bildirənlər oldu. Hicab məsələsi idi, qadınların başörtüyü. Fazil Qəzənfəroğlu bildirirdi ki, bir sıra yerlərdə buna qarşı çıxılır. Yəni, qadınlar əgər səhiyyə ocaqlarına dedi və s. Hicablı gedəndə onlara buna qarşı çıxırlar və hicab örtməməyi təklif edirlər. Yəni ki, bu onların istədiklərinə nail olmasına mane olur, işləmələrinə mi, hansısa müraciət edib müsbət cavab almalarına mı? Fazil Qəzənfəroğlu bildirirdi ki, hər şey baş verir, deyək ki, korrupsiya və s. Ünvanlı sosial yardımı əhali ala bilmir, lazımı qaydada nə qədər sənəd düzəltmək məcburiyyətində qalır və s. Belə bir vaxtda eyni zamanda mənəviyyətə, dinə qarşı gəlinir və artıq bu məsələlərə toxunur. Bu yaxşı iş deyil. Bu heç də xeyir gətirən məsələ deyil, bu olmamalıdır. Və onunla bu məsələdə başqa millət vəkilləri də, razılaşan millət vəkilləri var idi. Amma əlbəttə ki, buna qarşı çıxanlar da oldu. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev bu fikirlərə qarşı çıxırdı. O hesab eləyirdi ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və buna görə də doğrudan da belə başörtüyü, hicab və s. də olmamalıdır və Azərbaycana bununla bağlı Azərbaycan onun dediyinə görə dünyəvi dövlət olması məsələsinin şübhə altına sala biləcək amillərdən, elementlərdən qaçılmalıdır və s. kimi fikirlər bildirdi Fazil Qəzənfəroğlunun bu münasibətinə, hicabına bağlı münasibətinə. Amma yol məsələsinə gələndə Fazil Qəzənfəroğlunun dediyinə buna münasibət bildirən hakimiyyət tərəfdən, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından Gülər Əhmədova oldu millət vəkili. Gülər Əhmədova bildirirdi ki, bu cür yanaşmanı düz hesab eləmirdi. O bildirirdi ki, görülən işlər də var. Hətta Molla Nəsrəddindən bir misal çəkdi, Lətifə danışdı. Ki, görülən işlərin dəyərləndirilməməsi ilə bağlı idi. Bildirdi ki, hər cür yanaşmada bir ədalət olmalıdır. Ölkədə kifayət qədər işlər görülür, bunları dəyərləndirmək olar. Görülməyən işlər də var və varsa belə bir şeyi tapıb qabartmaqdansa ümumi danışmaq olar. Əsas görülən işlər var ki, onları demək olar. Yola gəlincə o bildirirdi ki, yol tikintisi uça da bilər, dağıla da bilər. Çünki o hesablanıbdır adi balaca maşınlara və ancaq oradan dikəndə bilmirdilər ki, onun dediyindən belə çıxır ki, yəni belə çıxır ki, yox, o konkret belə deyirdi ki, bu yolu dikəndə ağır yük maşınlarına, deyək ki, KAMAZ maşınlarına hesablanmamışdı. Bilmirdi ki, orada adamlar başlayacaq böyük evlər dikməyə, amma sonra onun dediyindən belə göründü ki, o böyük dikintilər aparırlar və orada gedən maşınlar həmən yolu dağıdıblar, amma əraziyə yaxşı bələd olan adamlar söhbət edirlər və jurnalistlər o istiqamətə gedib gələnlər də bildirirlər ki, əslində o yolla o qədər asan deyil yük maşınının getməsi və s. Nə isə bir tərəf keyfiyyətin üzərinə qoyur, məsələn ki, yol yaxşı tikilməyib, digər tərəf və təbii amillər üzərinə qoyur bu yol, xınalıq yolundan gedir söhbət əlbəttə ki, bu məsələni. Və digər məsələ gündəliyə salınması məsələlər. Sözsüz ki, orada əvvəllən də gözlənilən bir sıra qanun layihələri var ki, onların olmaması, məsələn, seçki məcəlləsi ilə bağlı heç nə olmaması, digər tərəfdən hərbi doktrina məsələsi ilə bağlı fikirlər söylənirdi. Difamasiya haqqında qanun layihəsi bunu İqbal Ağazadə millət vəkili çıxışında bildirirdi. O görmək istədiyi bir sıra qanunların gündəlikdə olmaması ilə bağlı münasibətini bildirdi.
İlk növbədə difamasiya haqqında qanun layihəsinin Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılması, o qanun layihəsini biz təqdim edəcəyik. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə Azərbaycan jurnalistikasında baş verən və jurnalistlərin həbsi ilə sonuclanan bir sıra hadisələr hadisələr baş verir. Mən kimin hansı səbəbdən necə həbs olunmasını yox, azad sözə qarşı, azad sözə olan baskılara görə Azərbaycan jurnalistlərinin söz və mətbuat azadlığının müdafiəsini istəyirəm. Bugün 7 nəfər jurnalist həbsdədir. Bundan başqa da cinayətçi qaldırılan və məhkəmə prosesi gedən işlər var. Xahiş edirəm, buna görə də diffamasiya haqqında qanunda bahis sessiyasının gündəliyinə salınsın. Siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsinin Milli Məclisin bahis sessiyasında müzakirə olunmasını istəyirəm və hesab edirəm 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində siyasi partiyaların 1992-ci ildə qəbul olunmuş qanundan yox, yeni qanundan fəaliyyət göstərməli və dövlət tərəfindən təminatlı şərtlənməlidir. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun da əlavə və dəyişikliklər edilməsini yeni redaksiyada müzakirəsini istəyirəm parlamentdə. Hesab edirəm ki, 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində sərbəst toplaşma azadlığı haqqında da daha konkret, daha aydın müddəalar olmalıdır.
İqbal Ağazadə idi bu.
İqbal Ağazadə idi. Sözsüz ki, o seçki məcəlləsi ipoteka haqqında qanunda da dediyi kimi bəzi deputatlar da hesab edirdilər ki, dəyişiklik olsa, güngüləşdirmə olsa yaxşıdır.
Diffamasiya haqqında müraciətinə hansısa bir reaksiyalar oldu mu?
Buna başqa deputatlar da əsaslandırırdılar ki, deyək ki, jurnalistlərin həbsi bunun olmaması ilə bağlıdır belə, amma konkret olmadı müraciət və bir şey də deyim ki, bəzi millət vəkilləri də çıxışında bildirirdilər ki, qanunvericilik əslində gündəlikdə olmayan məsələlər ki, var elə məsələlər olur ki, deputatların təşəbbüs imkanları qalır. Yəni parlamentin sədri də dedi bu məsələyə ki, deputatlar təşəbbüsünə çıxış edə bilirlər hər hansı məsələyə dair və o komissiyada müzakirə olunur. Sonradan, yəni ki, Milli Məclisin gündəlinə salınması məsələlər, məsələn, misal səhətləri bundan bağlı da millət vəkili Mehriban Əliyevanın ötən ilki təşəbbüsünü yadımızdadırsa, ötən iclasda, sesiyada əhvlə bağlı onun bir təşəbbüsü olmuşdu və bu komissiyalarda da müzakirə olunandan sonra Milli Məclis müzakirə elədi və kifayət qədər adam azadlığa çıxdı yadımızdadırsa. Və yəni bunu da misal çəkdilər ki, belə imkanlar var, yəni gündəliyə başqa məsələlərin salınması, iş planının və s. əmanətlər haqqında heç nə yox idi. Bu biraz bununla bağlı millət vəkilləri danışırdılar ki, yəni bu da olmalı idi. Çünki o insanlar ki, Sovet dövründən qalmayan əmanətləri gözləyir, onların yaşı keçir və onların buna çox böyük ehtiyacı var. Digər məsələlər, əlbəttə ki, dediyim kimi, daha çox Naxçıvan, jurnalistlər, eyni zamanda bu bəzi dinlə bağlı, hicabla bağlı məsələlər də oldu. Və nəhayət, söhbətimizin o ortasında söz verdiyim kimi, Amerika səfirinin məsələsi, əgər vaxtımız varsa...
Demokratiya Azərbaycan inkişafı üçün vacibdir ifadəsini Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri, Fövqəladə və Səlahiyyət səfiri Anderson bildirib, jurnalistlərə söhbətində bu payı sesiyasının açılışında
səfir iştirak edirdi, ona görə bəyanat və suallara cavablar.
Konkret olaraq hansı məqamlar diqqət etmək?
Konkret orada seçki məcəlləsi ilə bağlı və eyni zamanda Naxçıvanda ki, bu həbs, jurnalistin həbsi məsələsi və pay sessiyası. Sözsüz ki, pay sessiyasında o pay sessiyasına bağlı səfirliyin bəyanatını oxudu, bildirdi ki, onlar Azərbaycan parlamentinin bu sessiyada qarşıdan gələn prezident seçkilərinin ədalətli şəffaf keçirilməsi üçün qanunverici bazanı yaradacaqlar. O bildirir ki, hökumətlə parlamentin seçkilərinin ədalətli şəffaf keçirilməsi istiqamətində görəcəkləri işdə birgə fəaliyyətinin qurulmasında hər cür yardıma hazırdılar. Eyni zamanda əlbəttə ki, jurnalistlərlə bağlı və o bildirirdi ki, seçkilərdə sözsüz ki, bu demokratiya ümumiyyətlə Amerika üçün təkcə yox, həm də Azərbaycanda demokratiyanın olması, müstəqil dövlət, ədalətli demokratik sistemin yaranması, formalaşması, daha inkişaf eləməsi üçün təkcə onun müttəfiqi, onun tərəfdaşı olan Amerikaya yox, həm də Azərbaycanın özünün inkişafı üçün çox vacibdir. Eyni zamanda jurnalistlər o dedi ki, Azərbaycan hökuməti, bu Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə söz azadlığı ilə bağlı mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Onlar jurnalistlərin hansısa fiziki məruz tərzdə təzyiqlərə məruz qalması, döyülməsi, öldürülməsi, hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən hər hansı zorakılığa məruz qalmasının əleyhinədirlər. Hesab edirlər ki, bu istiqamətdə baş verən hadisələrin araşdırılması, təhqiq edilməsi, cinayətkarların cəzasına nail olunması məsələsində onlar inanırlar ki, işler görülməlidir, görüləcək və bu ölkədə söz azadlığının, demokratiyanın inkişafına, ədalətin bərqərar olunmasına xidmət edəcək.
Nətəm İlqar, təşəkkürlər. Kifayət dolğun bir məlumat verdi İlqar Rəsul, əməkdaşımız. Hatırladım ki, bu haqda qısaca reportajı siz kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM-də və AM 1530 dalğasında, həmçinin də Naxçıvan hadisələri haqqında da İlqar reportaj verəcək. Bütün bunlar Şams Azadlıq Radiosu efirində olacaq. Birazdan bizim studiyamız qonağı filosof professor Əmən Bədəlov olacaq, dalğan dəyişməyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Səslər.
Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyə işləyəm.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdəsiniz də mənim ofisiya və işdən sonra proqramı davam edir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı filosof Professor Rəhman Bədəvov olacaq. Rəhman, mənə xoş gəlmiş studiyamız.
Salam, salam.
Rəhman, bizim efirimizdə Azərbaycan gələcəyi nədir sistəsində bəzi müsahibələr efirə gedir və bu proqram da sadəcə 6-cıdır, sizi dəvət etmişik bura. Və bu 6-cı proqramda mövzu insan haqlarının hər hansı bir çərçivəsi var mı, yoxsa yox? Bu təxminən adı belədir. Nədən yarandı bu məsələ? İş arasındadır ki, bütün demokratik cəmiyyətlərdə insan haqları və demokratik dəyərlər çox yüksək qiymətləndirilir. Sadəcə hər hansı bir məsələnin dilinə görə və ümumiyyətlə skeptik yanaşanlar bu məsələyə qeyd edirlər ki, çərçivələri olmalıdır. Yəni, hər şeyin öz finiş xətti var, son xətti var və müəyyən çərçivəni aşmaq olmaz. Çünki bu nəticədə gətirib ifrata çıxara bilər. Belə bir, deməzdim belə hadisə, amma Almaniyada jurnalistika sayəsində xoşa gəlməz hadisə baş verdi. Düzü, buna da ziddiyyətli yanaşmalar var. Almaniyanın birinci telekanalının jurnalistini Eva Hermanı işdən çıxartdılar, azad etdilər. Səbəb isə onun kitabı oldu, Nuh Peyğəmbəri yolunda olan bir yolu ilə olan bir kitabı. Orada ya qeyd etdi ki, Almaniya tarixinin biabırçı səhvələri nasizm dövrü ilə bağlıdır. Amma bununla belə məhz həmin o dövrdə Almaniyada yüksək dərəcəli dəyərə, ailə dəyərinə qiymət verilirdi və ailə qorunub saxlanırdı. İnsan haqları uğrunda mübarizə isə və qadınların hüquqlarını yüksək hesab etməyə ona gətirib çıxardı ki, Almaniyada indi hazırda statistika görə bir qadına 1,36 uşaq düşür, yəni belə rəqəmlərlə desək. Və uşaq dünyaya gətirmək Alman qadını üçün sosial təbəqələşmədə mənfi tərəfə irəliləyiş, yəni regres kimi qiymətləndirilir və o bir çox mövqelərini cəmiyyətdə itirir. Belə olmaz, uşaq dünyaya gətirmək lazımdır, ailə dəyərindən və hər şeydən vacibdir, nəinki insan haqları və demokratiya. Bu sözlərə görə, bu ifadələrə görə, belə fikirlərə görə həmin jurnalisti işdən azad etdilər. Sizdən soruşmaq istəyirəm, Rəhman bəyim. Siz necə düşünürsünüz? Hər halda filosof, professorun öz düşüncələri olar. Hər hansı bir bu insan haqları, demokratiya uğrunda mübarizədə, yolda və bu dəyərləri qiymətləndirərkən Azərbaycan cəmiyyəti nə cür reaksiya verə bilər nəticədə?
Doğrusu çətin suallardır. Yəni, mən sizi qulaqlıqca düşünürdüm və nə deseydiniz ola bilər, biraz da çox fikirləşərdim. Amma nədən başlamaq istəyirəm? Ondan başlamaq istəyirəm ki, bir tərəfdən mən nə falçıyam, nə peyqəmbər. Yəni, gələcəyi bilmirəm. O biri tərəfdən, hətta futuroloq da deyirəm. Yəni, futuroloq artıq elmdir. Yəni, bu elmdə bir neçə xeyli parametrlər var ki, o parametrləri riyazi üsullarla sayırlar və hansısa nəticəyə gəlirlər. Amma yenə deyirlər ki, o deməkdir ki, elə olacaq. Yəni, yenə ehtimal deyirlər. Və o parametrlər, ölçülər arasında bir ölçü də var ki, o da çox vacibdir və çox təəccübləndim, yəni ilk dəfə o ölçünü işləndə. Onlar deyirlər ki, yəni Rusça desəm sferxsmısıl, yəni həyatın dərin mənası və həyatın cəmiyyətdə həyatın dərin mənası, vital, enerji, yəni yaşamaq həvəsi, yaşamaq iradəsi yoxdursa, yəni o da vacib parametrlərdən biridir. Yəni artıq gələcək təhlükə altındadır. Ona görə mən sayıram ki, əvvəla bu futurologlar ən azı, yəni peyqəmbərlər varsa çox yaxşı onları deyişik, falçılar varsa, yəni ola bilər ki, onlarda da nəsə bir enerji var, yəni onu da qulaq asmağa hazıram, mənə ziddir bunlar, aydındır, amma mən heç kəsinə inkar eləmirəm. Amma heç olmasa futurolog olmalıdır, ciddi futurolog olmalıdır və parametrlə ölçülərlə, yəni elmi xət, yenə deyirəm, elmi xət vahid xət deyil, yəni başqa xətlər var, amma bu xətdə də ehtiyac var. İndi qaldı ki, sizin sualınıza, çərçivə. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, çərçivə biz deyəndə biz fikirləşirik ki, bu rasional çərçivə ola bilər ya yox. Təbii çərçivə var. Yəni, hər bir cəmiyyətdə o deyilən parametrlərdən başqa deyilməyənlər var. Yəni, fəlsəfə deyilsək, transcendental ideyalar var. Hansı ideyalar var ki, biz ona inanırıq. Onlar olmasa hər şey dağılar, hər şey sökülər. Yəni, o inamlar olmalıdır. O inamlardan da bizim o həyat eşkimiz gəlir, enerji gəlir və s. Təbii, Azərbaycan üçün indi bir mənalı demək qorxuludur. Mən, məsələn, demokrasiyanın tərəfdarıyam, insan haqlarının tərəfdarıyam və fikirləşirəm ki, hətta yəni biz indi dərhal başlasaq, onların çərçivəsindən danışmağa bir çox siyasi xadimlər ondan istifadə edib heç də qazamayacaq. Amma bir məsələ var. Bir məsələ var. Mən həmişə deyirəm ki, yəni axır aylar deyirəm ki, bizim yəni mənim üçün bir növlü qəhrəman var. Azərbaycan yaxın azca tarixində. O da Həsən bəy Zərdabidir. Həsən bəy Zərdabi 2 ayda aydan sonra təxminən noyabrın axırında ölümündən 100 il keçir. Yəni Zərdabi əslində malikçilik gətirib o öz yerində. Yəni malikçilik nə deməkdir? Qərb təfəkkürü gətirib. Qərb dünya görüşü gətirib. Gətirib deyəndə ki, bəlkə gətirə bilməyib. Amma hər halda o divarı söküb və o yolu başlayıb. Və o yol, ümumiyyətlə, marif yolu, qərbçili yolu, o yol ümumiyyətlə çox təhlükəli yoldur. Və mənə bir şey deyirəm ki, amma o yeganə yoldur. Paradoksdur. Və deyirəm ki, yeganə yoldur, o təhlükəli yoldur. Və necə eləyək?
Necə
eləyək? Yəni, o deməkdir ki, əvvəla o yoldan qorxmayaq. Yəni, hələ başlamışıq, o vaxtda da elə idi. Dərhal ətrafda deyirlər, axırda da qoymadılar. Yəni, 20-ci il öz yerində, mən məsələn, bir gün oxuyurdum ki, qazetin bağlaması ilə əlaqədar, yəni, bir erməni Minasovun fəaliyyəti olub. Amma qubernatorla görüşəndə, bu da deyirdi ki, Minasov olmasaydı. O deyir ki, Minasov olmasaydı. Yüzlərlə danoslar yazılıb Zərdabidən. Yəni, Azərbaycanlar yazıb. Bu nə deməkdir? O adamlar deyirlər ki, biz dəyişməyək. Bizim başqa tariximiz var. Maarif bizə lazım deyil. Və hətta indi heç kəs deyə bilməz ki, onlar haqlıdırlar ya yox. Siz çox qəribə idi. Yəni, bir tərəfdən əlbəttə mən mövhumat tərəfdarı deyirəm. İstəyərdim ki, bilik olsun. Amma bilik və bu problemlər Fransada 18-ci əsrdə də vardı. 18-ci əsrdə maarifçiliklə vuruşan adamlar vardı. Onlar kim idi? Onlar ağılsız mövhumat adamları deyildi. Onlar ruhanilər idi bir tərəfdən. Ona görə deyirlər ki, Sadolif adam itəcək. Və Sadolif adamı itirəndə hər şey itirirsən. Haqlıydılar onlar, haqlıydılar. Amma varifi çatlamı qeyri ki, o bir tərəfdən kübarlar vardı. Kübarlar deyirlər ki, qeyrət məsələləri çizonalarda yaşaya bilər. Əhali qeyrətli ola bilməz, nəcib ola bilməz. Yəni, yüksək dəyərlər bütün əhalidə ola bilməz. Və siz maariflə hər şeyi pozursunuz. Yəni, böyük kiçiyi pozursunuz. O nəcib və məsələn və ondan sonra mən deyə bilərəm ki, məsələn, Lotman deyir ki, Rusiyanın faciəsi ondadır ki, iki zonanı zona yox, yəni qrupu deyək ki, onları dağıtdılar. Bir tərəfdən dvaryanlar, bir tərəfdən kəndçilər. Və onların yerini işini tutmur. Və görür ki, necə bedirir. Yəni, görürsünüz, burada paradoksaldır. Yəni, biz bir bəhalız, hə, yox. Cavabını axtarsa, yox, cavabı yoxdur.
Bilirsiniz, burada belə bir məsələ də var. Bu il Amerika Birləşmiş Ştatlarında bestseller statusuna yüksələn kitab çıxdı. Qadınların törətdiyi 100 səhv. Belə kitabdır. Şahid məsələ ki, belə biletristikanı çox gözəl qarşılayırlar və orada belə bir ifadə var ki, qadın öz həyatında nəyisi qurban verməlidir. Ya kariyerasını, ya da ailəsini. Yəni, bunun qızıl ortası yoxdur səndə. Halbuki qızıl orta anlayışı mövcuddur insan tarafında. Və nəyisə götür qoy eləyib etmək olar. Bən doğrudan mı həmin bu qərbçiliyin standartlarını qəbul edəndən sonra ailə qurban verilməlidir? Yoxsa yox?
Birisi müəyyən dərəcədə hə. Amma burada bir məsələ var da, yəni bu məsələlər, siz son dediyiniz məsələlər mənə daha çox aydındır, nəinki yəni birinci hissədə verdiyiniz sualları. Niyə? Ona görə mən ümumiyyətlə gender tərəfdarıyam və hətta feministlərin tərəfdarıyam. Və mən bir il Internews adı yadına çıxmışdı, Internews'da belə bir verilişin, yəni gedirlə qədər bir üstəyəliki verilişin, belə deyik, məsləhətçisi idim. Və bir çox, məsələn, kişilər müraciət edirdi ki, belə olsa mənə o lazım deyir. Mən deyirdim, əzizlərim, siz bizim klientiniz deyirsiniz. Xoşbaxt yaşırsınızsa köhnə üsulla, hə? Çox yaşı yaşayındır. Amma məsələ ondadır ki, belə yaşaya bilməyən artıq xeyli bədbaxt qadınlar yaradıb. Yəni, onlar artıq köhnə üsulla yaşaya bilmirlər. Yəni, bəs onlara necə eləyək? Onlar təzədən biz keçmişi apara bilmirik biz. Və mən məsələn görürəm ki, Azərbaycan ailəsi qapalı qalıb və özünü elə aparır ki, güya o bütün dünyanın ailəsindən fərqlənir. Halbuki o açılsa məlum olacaq ki, o dünyada olan xəstəliklər çoxdan Azərbaycan ailəsində var. Biz ümumiyyətlə onları danışmırıq. Elə bilirik ki, onlar yoxdur. Amma onlar var. Deməli, artıq istəyirik, istəmirik. Texnologiya, informat texnologiya mühitində yaşayırıqsa, televiziyada yaşayırıqsa, artıq biz gərək açıla-açıla şuurlu dərəcini ailəni qoruya bilək. Qoruya biləcəyik isə, qoruya biləcəyik. Qora bilməyəcəyik isə, qapalı halda olsun qoruya bilməyəcəyik. Yəni, məsələ ondadır ki, biz keçmişə qayıda bilmərik. Heç nə marifdə, nə ailədə, nə başqa məsələrdə. Yəni, gücümüz varsa ki, irəliyək, açılaq, dünya açıq olaq, dünyadan qorxmayaq, qəlbdən qorxmayaq və qoruyaq, onda belə qoruyacaq. Qoruya bilməyəcək isə, daha da pis olacaq. Yəni, stagnasiya, yəni, xəstəlik bir az dərədə gedəcək və o bədbaxt ailələrin sayı artacaq. Onlar danışmayacaqlar, amma içərdən və məsələn, axır vaxtlar mən oxuyuram ki, Rusiyada bu çoxdan var. Ailə daxili kriminal hadisələr artıb, az bir artıb. Niyə artıb? Ona görə ki, qapalı qalıb ailə, çıxmır ailə. Niyə? Ona görə ki, məsələn, bizə məhkəmə vermək günah sayılır da. Halbuki xaricdə çox məsələ məhkəmə ilə həll olur və məhkəməyə, necə deyim, təhqiqətdir ki, baxmırlar, dərhal baxırlar. Və ola bilər ki, biz bu yola gedək və heç nə itirməyək. O qədər qədər mümkündür. İndi burada belə yenə deyirəm. Heç bir məsələdə bir gün artıq, indiki dövrdə, qlobal dünyada, yəni informasiyalar olan, internet olan dünyada artıq istər-istəməz qapalı olmayacaq. Biz gərək hər addım başı özümüzü dərk edək və özümüzü öyrənək. Və bu da bir bəladır ki, biz bunu deyilə bilirik, təəssüf ki.
Bəs həmin bu, yəni siz deyirsiniz ki, gender məsələlərində qadınların tərəfdarısınız, o mənada ki, onlar da kişilərlə bərabər hüquqlu olmalıdır, yəni nəticə etibarilirlər, yoxsa...
Yəni, onlar artıq, yəni nəticə etibarilə, belə deyək, hüquq tərəfinə artıq eyni hüquqludurlar. Amma artıq, əlbəttə, mən elə başa düşürəm ki, məsələn, bizim mentalitet sözü xoşuma gəlmir, amma dərhal o söz yadıma düşdü. O mentalitetdə, gərək elə bir mentalitet yaransın ki, bizneslə məşğul olan qadın, normal ailə qura bilsin və normal ailədə yaşasın. Bu, qadının problemidir, kişilərin problemidir. Yaxud, məsələn, biz gələk öyrənək ki, elə ailələr ola bilər ki, müəyyən vaxtda qadın işləyəcək, kişi işləməyəcək. Biz ona da
hazır
deyilik, ona da hazır olmalıyıq. Biz hazır olmalıyıq ki, bir çox hallarda qadın kişidən çox qazanacaq. Və qadın kişidən çox qazanacaqsa, kişinin ona olan tələbləri başqa cür olacaq. Yəni, budur. Və ben ən sadəsi, mən məsələn bir dəfə yazmışam. Bir gəlir dərk eləyək ki, maşın sükan arxasında oturan qadın, o uca başqa qadındır. Xoşumuza gəlir bu, o başqa qadındır. Onunla köhnə adətlə dolama olmayacaq. Yəni kişilər və ona görə mən elə gəlir ki, bu problem əslində qadın problemidir, kişi problemidir. Kişilər bunu hazır deyirlər.
Sizə belə gəlmirmi ki, həm bu qərbin indi toquşduğu problemlər nəticədə Azərbaycan cəmiyyətləri
rastlaşa bilər, yox rastlaşacaq. Amma məsələ ondadır ki, biz bəzən qərbin böhranını biraz şişirdirik. Yəni tendensiyanı götürsək, tendensiyanı, faiz tendensiyası. Bizdə boşanma artıq qəlbdən çoxdur. Və məsələ ondadır ki, qəlbdə deyək mən şərti olaraq 50 il ərzində boşanma 40%-dirsa, bizdə 20%-dən 2 ilə 30% olursa, bu daha qorxuludur. Deyək ki, o 40%. O sabit 40%-a cəmiyyət öyrənib. Cəmiyyət öyrənib ki, məsələn, ömürlük nigah olmayacaq. Artıq onlar üçün bu şuurlar üçün təhlükə deyil. Yəni bizim üçün bu təhlükədir. Ona görə bizi ola bilər dağıtsın. Məsələ ondadır ki, biz onların yəni böhran vəziyyətini biz şişirtməyək. Yəni qərb ümumiyyətlə, başı ümumiyyətlə demokrasiya. Mən bu bizim yəni dostum Niyazi nəmişə deyirəm, o həmişə xəstəlik deyir demokrasiya. Yəni yaxşı mənada. Mən deyirəm ki, demokrasiya permanent böhrandır. Permanent böhran. Yəni biz istəyiriksə böhran olmasın, onda belə dağılacaq. Yəni başqa yol yoxdur. Ya permanent böhran olacaq. Və permanent böhran, necə permanent böhranın çıxmaq olar? Onda sənin prosedurların olsun. Yəni, sənin müalicə üsulların olsun. Məsələn, qəlbdə deyək ki, hamısının psixoanalitiki var. Bizdə yoxdur. Sabıda olacaq, əlbəttə. Ona görə ki, bir çox hallarda biz öyrəmişik ki, niyyatda problem varsa, deməli, kimsə taqsirkardır, o belə kəs taqsirkar olmasın. Biz öyrəmişik ki, niyyatda problem varsa, axsaqqalı çağırmaq lazımdır. Axsaqqalı çağırmaq olmaz artıq. Ona görə axsaqqal peşəkar deyil. Bilirsiniz? Yəni biz uşaq artıq bu aydındır ki, heç vaxtı artıq yaxın vaxt dövrlərdə axsaqqal olmayacaq. Bu qorxuludur, əlbəttə qorxuludur, amma başqa yolu yoxdur. Biz uşaqlarına qədər deklarasiyanı qol çəkmişik. Bəli. Deməli, hansısa uşaqsa bu deyəcək ki, atasına ki, sənin hüququn yoxdur mənim bu sözü deyəsən. Bu qorxuludur, qorxuludur, amma başqa yolu nə başqa yolu yoxdur. Başa düşürsünüz? Yəni yenə deyirəm, biz nə dərəcədə doğrudan da güclüyüksə doğrudan da əxlaqlıyıqsa, məndə bundan böyük şübhə var. Yəni, o sınaqdan qaça bilməyəcək biz. Bu sınaqdır. Sınaq, yəni, biz deməyək ki, qərbdə, məsələn, mən deyərdim ki, siz deyən jurnalistin mövcudluğu mənim üçün çox maralıdır və vacibdir. Başqa məsələ ki, mənə elə gəlir ki, qərbdə onun müdafiə edən adamlar tapılacaq. Yəni, nə mənada? O mənada ki, onu işdən çıxartmaq olmasın. Yəni, mənə üçün sarsıdan onu işdən çıxartmaq, o da bilər sarsıdıcı deyil. Ona görə ki, doğrudan da məsələn, Sovet İttifaqının, mən həmişə qeyri-sovet adamam, onu gizlətmirəm, onun pafosu vardı, o pafos itdi. O pafosun müsbət cəhətləri ola bilərdi ki, niyə? Ona görə ki, məsələn, 10 milyon adam qırılırdı, amma 50 milyon çox xoşbaxt özü sayırdı. O 50 milyon heç gücəran o qədər yaxşı deyildi. Amma o, necə deyim, orta təminatının özünü çox normal hiss edirdi. Amma o cəmiyyət, məlum oldu ki, texnoloji inqilab olanda o cəmiyyət ona hazır olmadı. Bilirsiniz, yəni bu yol elədir də. Qərb çətin yoldur. Yəni seçib-seçibdir çətin.
Deməli, istənilən halda nəticə etibarilə düşünürsünüz ki, Azərbaycan cəmiyyətində də həmin bu ailə təbii, dəyərinin böhranı yaşanacaq.
Təbii, və yaşayacaq, yox, yaşanır. Yəni, artıq yaşanır, əlbəttə.
Və fərd bir fərdin egoistik dərəcəsi digər amillərə qalib gələcək.
Yəni belə yox, mən elə sayıram ki, ictimai rəy, mədəniyyət müəyyən dərəcədə tolerant yanaşsa, yəni iki nəfərin münasibətinə, bir çox hallarda o iki nəfər özləri çıxış yolu tapacaq. Yəni, mən məsələn, mənim müşahidələrim göstərir ki, bir çox hallarda kənarın müdaxiləsi olmayanda o iki nəfər dil tapırlar. Yəni, o iki nəfər çox normal yaşayırlar ki, məsələn, mən gedib xörək pişirəyim, qadın xörək pişirməsin. Və hətta mən elə ailə tanıyıram ki, o kişi işləyəndə və çox qazananda gündə xörək pişirirdi. Qazanmayanda xörək pişirə bilmədi. Yəni, o stereotipləri ona dağıdır.
Və bu, bərabər hüquqlu cəmiyyətləri.
Bərabər, bilirsiniz, bərabər olmur. Qadın kişi bərabər olmur. Asimiyyət. Amma məsələ ondadır ki, müəyyən situasiyalarda qadın kişi funksiyasını oynaya bilər. Yəni, xəstədir, zəifdir. Mən də şey deyirəm ki, bizim elə deyək də, folklorda at balaxanım var. At balaxanım, deməli, kişiyə bənzər qadınlardır. Ailə qura bilər, ailə qura bilər. Ailədə o ikinci rol oynamayacaq, birinci rol oynayacaq.
Bəs onlara cəmiyyətdə münasibət?
O cəmiyyətdə münasibət, onu gedirəm. Cəmiyyətdə çox normal, zəif kişi ilə niqah qura bilər və ağalığı o eləyə bilər. Yəni, mən bunu qorxulu bir şey görmürəm. Yəni, o kişi də buna razıdırsa, qadın da razıdırsa, o ətraf mühit qoymayacaq. Yəni, indiki dövrdə ətraf mühit qoymur.
Bu ətraf mühit dəyişiləcək mi?
Əlbəttə. Əlbəttə ətraf mühit dəyişiləcək. Məsələ də ondadır ki, ətraf mühit dəyişsə, müxtəlif normalar olsa, müxtəlif normalar. Əlbəttə, şans, yenə deyirəm, ehtimaldan söhbət gedir. Yəni, ümumiyyətlə, elbdə ehtimal deyirlər. Ehtimal çoxdur ya azdır. Ehtimal, onda ehtimal daha çox ola bilər. Yəni, bir gün, yenə deyirəm, qonşuların dedikodusu, qohumlarının dedikodusu əsas problem budur. Heç də o iki cavalı gəncin problemi deyil.
Yəni, bu dedikoduların aradan qalxması güman ki, Azərbaycan cəmiyyətini dəyişəcək. Mən düzgün başa düşürəm.
Ehtimal var ki, dəyişə biləcək müəyyən proporsiyalar. Yəni, əlbəttə, biz bir parametr deyil, parametr bəli, ondur. Bəli. Yəni, bu müstəvidə nəsə dəyişə bilər.
Amma belə qalsa, onda?
Belə qalsa daha pis olacaq. Belə qalsa daha pis olacaq, onda mən deyən kimi, yəni biz ailə daxili o kriminal hadisələrini görürük ki, o göstərir ki, məsələ həll olunmur, tənzimlənmir, qapalı qalır və ailə özü, necə deyək, içərdən dağılır, içərdən xəstələnir, nə bilim və s. və s.
Mən belə bir məsələ münasibətini bilmək istərdim. İnsan haqqlarını əks etdirən bəyana mənim birinci maddəsində münasibətimiz dəyişibmi, yoxsa yox? Çünki 14 il bunun əvvəl tamamilə başqa bir münasibət idi, səhv etmirəmsə. Yoxsa elə eyni məsələdə qalıb?
Yox, bilirsiniz, yəni ki, bəyannamədə mən məsələn deyirəm ki, yaşamaq hüququ da məsələn. Buna mənim münasibətim dəyişməyib.
Bəli.
Və ləyaqətli yaşamaq hüququ.
Bəli.
Yəni, bu mənim üçün əsas amildir. Və hətta, məsələn, mən, məsələn, hətta deyim, zindanda yatanlara qarşıdır, bu kasıblara qarşıdır. Yəni ümumiyyətlə bizim cəmiyyət gələb onu onun vacibliyini dərk etsin. Yəni ləyaqətli yaşamaq heç də dərhal hamını gücaranı dəyişmək deyil. Odur ki, bütün cəmiyyət, o cümlədən əlbəttə zənginlər daha çox, onu başa düşməlidir.
Bəs hər bir insanın dünyaya gələndə doğulanda bərabər hüquqlu doğulması məsələsi, bir-birinə qardaş münasibət bəsləməsi, bu da əks olunub, baxı, birinci maddədə.
Yox, əks olunub, amma əslində biz gələk onu başa düşək ki, yəni real həyatda bərabərlik olmur. Amma normativlər halında, İmkanlar, potensial imkanlar daxilində onlar eyni olmalıdır. Onsuz da o fərq olacaq. Onsuz da məsələn kiminsə atası pul qoyub, yəni o artıq onun startı başqadır, sizin startınız başqadır. Amma hiç olmasa o insan hüquqları əsas götürülsün. Sonra məncə insan hüquqları ilə nə vacib? Məsələn o cümlədə Azərbaycanda. Biz gərək başa düşək ki, kollektiv dəyərlər ikinci dərəcəlidir. Hətta milli dəyərlər ikinci dərəcəlidir. Fərdi dəyərlər birinci dərəcəlidir. Yəni bu əslində heç bir ölkədə dərhal bu həyata keçməyib. Amma bu vektor, yəni bu dəyişmə əsas odur ki, heç kəs deməsin ki, məsələn, sən ölkə naminə qurban ver özünü.
Bax, söhbət bundan gedir.
Bu gərək olmasın. Bax, bu şuurlarda dəyişmə vacibdir ki, biz yavaş-yavaş gərək başa düşək ki, əsas dəyər insandır, fərddir. Yəni, onun ətrafındadır. Və ola bilər ki, biz məsələn, hələ ki, biz təqlid eləmişik. Yəni, demək olar ki, insan haqlardır, çox şey təqlid eləmişik. Təqlid eləməyən də biz nə vaxtsa yeni bir özümüşün insan hüquqları işləyəcəyik, yəni cəmiyyət onu müzakirə edəcək və fikirləşəcək ki, bizim üçün hansı prioritetdir, biz bunu necə quraq? Biz hələ ki, biz çox şey təqlid eləmişik. Və onda yeganə şərt o olacaq ki, yenə deyirəm, kollektiv və milli dəyərlər ikinci dərəcəlidir. Fərdi dəyərlər, yəni insan. İnsan üstünə qurulur. Yəni hökumətin, dövlətin funksiyası insanın hüququnu müdafiə etməkdir. Və məsələn mən bunu çox vacib sayıram ki, məsələn onda deyir, fəlsəfi mənada bəlkə siz haqlısınız. Yəni problemləri var, müzakirə eləmək lazımdır. Amma bu funksiyanı biz hələ həyata keçməmişik. Yəni dövlət elə başa düşmür ki, onun funksiyası birinci növbədə insanın hüquqlarını təmin etməkdir. Birinci dövlət. Onun üçün qabaq məsələn dövlətin funksiyası başqa idi. Qabaq təhlükəsizlik idi o vacib. Ona baxmayaq biz müharibə şərində, mən yenə deyirəm, bu əsas deyil. Və ona görə əsas deyil ki, heç olmasa ki, məsələn, biz müəyyən sazişə qol çəkmişiksə və o sazişlər bilir ki, birli qanunvericilikdən daha üstündür. Strasburg məhkəməsi varsa, formal olsun. Yəni, orada çatma olmur. Yəni, o institut varsa, artıq deyilibsə, artıq mən artıq dünyadan müdafiə istəyirəm, nəinki daxilimdən. Yəni, dünya məni müdafiə eləməlidir. Siz deyəcəksiniz, müdafiə eləmir, mən razıya müdafiə eləmir. Amma bu fəlsəfə həyata keçməyə başlayır. Yəni, bu dönüşməz. Ümumiyyətlə, biz gərək başa düşək ki, ümumiyyətlə, 20-ci əsrin sonunda bir çox, belə deyək, necə deyim, arxetiplər bitdi. Mübarizə arxetipi, indi də mübarizə aparırıq. Məsələn, biz indiyəcəm başa düşmürük ki, tolerantlıq nə dərəcədə tamam yeni bir psixologiyadır. Məsələn, sadə bir şey deyim də, biz indiyəcən uşağı həyətə
buraxanda,
yox, buraxanda deyirik ki, sənə kimsə vurdu, oğlan olsun, mütlə cavab ver. Hə? Yəni, biz deyirik ki, indidən o qalib gəlsin. Amma biz başa düşmürük ki, tədricən kompromisə get və bu yüksək əxlaqdır. Bu hələ psixologiyada yoxdur. Və bu təbii olmamalıdır. Ona görə ki, 3000 il biz bu barizə aparmışıq. Yəni, psixologiyada başqa psixologiyadır. Amma indi dünya qlobal olduğundan biz nüvə silahı olandan sonra psixologiya dəyişməlidir. Dəyişibmi? Yox, hələ dəyişmir.
Deməli, düşünürsünüz ki, Azərbaycan cəmiyyəti həmin bu qloballaşmaya doğru getməlidir.
Əlbəttə.
Buna qoşulmalıdır.
Başqa yolu yox.
Əks yolda problemlər yaşanacaq.
Əlbəttə. Orada problemlərlə rastlaşacağıq, amma burada qalsaq daha çox olacaq. Yəni, orada ehtimal var ki, biz hansı problemimizə çözə bilərik. Amma burada çözə bilməyəcək.
Amma nəyəsə qurban verməli olacaq. Nəyəsə
qurban verməli. Səhv edəmişsin.
Minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Səhmə Bədəlov idi, filosof, profesor. Yəmizin qonağı. İşdən sonra mənə ofisiyyələ davam edir. Birazdan xəbərlər və növbəti saatda digər qonaqlar. Dalqana dəyişməyək.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!